Ja, da tror jeg begynner igjen. Det siste vi da gjorde før pausen var at jeg leste opp dette avsnittet om Messias fra Salomos salmer fra da 60-tallet før Kristus. Og dere, når dere leser den teksten, så ser dere selvfølgelig språklig og tankemessig forbindelser tilbake til Salmenes bok i Det gamle testamentet. Språket er ikke ulikt. Og dere ser også forbindelser fremover. Hvis man leser den teksten som vi nå leste på slutten av forrige time, hvis vi leser den sammen med Åpenbaringsboken kapittel 19, og hva som sies der om den Guds rettferdige rytteren på den hvite hest, og som også strider og kjemper rettferdig, så er de ordene svært like. Så det viser, det er en linje som går gjennom disse tekstene. Messias forventninger er det uten tvil. Men vi skal da være varsomme med å lage rubrikker når det gjelder disse Messias-bildene. Og der synes jeg Ehrman har et godt poeng når han sier at ofte er det vanlig å skille mellom den rent politiske Messias-forventningen, det at jødene ville ha en jordisk konge som skulle så å si hjelpe dem mot fremmed overherredømme, og forventningen om den mer kosmiske Messias i endetiden. Det er et skille man veldig lett kan, som et moderne menneske kan gjøre, så å si et skille mellom en naturlig Messias og en overnaturlig Messias. Men der synes jeg Ehrman er veldig god når han sier at det er et kunstig skille for den tidens mennesker. De vil ikke skille slik som vi gjør mellom en naturlig og en overnaturlig Messias. Så vi må bare vite at det er et mangfold, og vi kan lese denne teksten sammen med Åpenbaringen kapittel 19, for eksempel, men så fremfor alt sammen med Markus evangeliet. Det vi da bruker den til er å bare ha ett slikt Messias-bilde. Men det vi må være klar over når vi snakker om Messias-hemmeligheten i Markus evangeliet, da er ikke den teorien og hele det begrepet så nært knyttet til akkurat ordet Messias. Det er langt mer knyttet til Jesu verdighet, hans høyhet i det hele tatt. Slik at Messias-hemmeligheten handler nøyaktig like mye om Jesus som Guds sønn, som den høyestes hellige, og så videre. Titlen kan byttes ut. Det er ikke ordet det handler om, det er Jesu unike posisjon som Guds utvalgte. Så det må vi ha klart for oss. Messias-hemmeligheten er et begrep som går utover det snevre Messias-begrepet. Første gang vi møter dette hemmelighetsmotivet i Markus evangeliet er 1.24. Det er denne helbredelsen som jeg leser. Nå var det i synagogen deres en mann med en uren hånd. Han satte i å rope: «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham.» Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og for ut av ham. Det er det første stedet vi møter det, at Jesus ber ånden tie stille. Dette at han ber ånden tie kan selvfølgelig bare forstås som en del av selve demonutdrivelsens stil, at man skal ikke lytte til demonen, at det er farlig å lytte til den. Men når man fortsetter å lese, når man leser gjennom Markus evangeliet, så ser man at dette påbudet om å tie, og da om å tie om hvem Jesus er, det består og utvikles videre. Demonene skal ikke vise hvem Jesus er. For eksempel kommer dette igjen i en helbredelsesfortelling i Markus 1:40-45, som jeg også har sitert på arket, hvor det heter: hvor Jesus gjør ham ren fra spedalskhet og sier til ham, se til at du ikke sier et ord om dette til noen. Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem. Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Så her er det et annet konkurrerende motiv. Hemmeligholdelsen er en side, men det ligger også i dette at tiepåbudet kan ikke holdes. Det blir brutt. Men det dukker opp igjen. Jeg har notert meg 3:11-12 på arket, som er et slikt sammendrag, mer enn en konkret beretning, men det er også meget interessant, for det inneholder det samme motivet i 3:11-12. Når de urene åndene så ham, kastet de seg ned for ham og ropte, du er Guds sønn. For de vet det selvfølgelig på overnaturlig vis, som demoner vet de det. Men han truet dem og påla dem strengt at de ikke måtte gjøre kjent hvem han var. Og i helbredelsen i kapittel 5, så er det det samme motivet. Straks reiste jenta seg og gikk omkring. Hun var 12 år gammel. Og de ble helt ut av seg av undring. Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette. Og han sa at de skulle gi henne noe å spise. Så tiepåbudet går igjen, knyttet til Jesu identitet. Og man har også satt dette tiepåbudet i forbindelse med tiepåbudet til disiplene i 8:30. Det var den vi leste tidligere, hvor det heter i 8:30, men etter at Peter har sagt, du er Messias, men han forbød dem strengt å snakke om ham til noen. Disse tekstene er da utgangspunktet for denne berømte teorien til William Vrede fra 1901, men som fikk stor tilslutning, som Bultmann trodde på, og som har hatt en enorm innflytelse. Vrede, han forklarte da tiepåbudet og hele messiashemmeligheten som resultatet av en historisk prosess i den tidlige kirken. Det Vrede tenkte var at den virkelige historiske Jesus aldri sa at han var Messias, men at kirken, eller de første kristne, etter Jesu død, begynte å tro at Jesus var Messias. Så tenker Vrede at denne messiashemmeligheten er et forsøk på å tilsløre dette, på å, så å si, gi en forklaring på hvorfor det er slik at Jesus, som aldri sa han var Messias, ifølge Vrede, hvorfor kirken da kan tro at han var det. For da vil Messias, denne hemmelighetsteorien, den vil da si, ja, han sa det ikke åpent, fordi det var en hemmelighet mens han levde. Så derfor tenker Vrede at dette hemmelighetsmotivet er et forsøk på å harmonisere mellom en umessiansk Jesus-tradisjon og kirkens messiastro. Og det er et ganske radikalt syn, og vi kan jo med en gang se noen svakheter med denne teorien, kritikken av Vredes teori. Det første argumentet er, dersom messiashemmeligheten skal forklare en slik konflikt mellom tradisjon og kirkens tro, hvorfor er ikke messiashemmeligheten da konsekvent gjennomført? For vi har jo sett at i Markus-teksten så røpes hemmeligheten. Og det gjør at som et slikt forsøk på å harmonisere, så ville det være et dårlig prosjekt. Det er det første argumentet. Og det andre argumentet er at vi kjenner ingen umessiansk Jesus-tradisjon. Vi kjenner ingen tradisjon om Jesus som løsrevet fra messiastroen. Så derfor kan ikke Vredes teori bestå, men alle hans observasjoner, de selvfølgelig meget interessante, så man kan ikke avfeie ham, men man må forsøke å gi disse observasjonene en annen tolkning. Fra konsulmann Lindemann, så har jeg tatt en meget slående oversikt over hvordan messiashemmeligheten gradvis avsløres i Markus evangeliet. De tenker på en første avsløring ved Caesarea Filippi i 8:30, når Peter sier, du messias. Da det en avsløring innenfor disippelkretsen. Så tenker de et skritt videre under rettsaken mot Jesus, eller hva man skal kalle det, for når Jesus møter for det høye råd, hvor han blir spurt, du messias, sønn av den velsignede, spør øverstepresten, og Jesus svarer, ja, jeg det. Da det ikke lenger noen hemmelighet, da den avslørt for det høye råd. Og den tredje episoden da ved korset, når den romerske offiseren sier, etter at Jesus død, og når han ser underne som ledsager Jesu død, så sier han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Og hvis vi da har i bakhodet at messiashemmeligheten ikke snevert knyttet til messiastitlen, men har å gjøre med Jesus som Guds sønn og messias, så vil disse tre tekstene utgjøre en utvikling. Og da kan vi allerede nå foregripe noe av det svaret, og det har dere også sett hos Ehrman, at han kommer med en meget god forklaring. Vi ikke helt ferdige med det, men vi kan antyde den nå, på hvorfor Peters bekjennelse og den første lidelsesforutsigelsen stilt ved siden av hverandre i Markus evangeliet. Det man pleier å tenke de stilt ved siden av hverandre for å korrigere et falskt messiasbilde. At når Jesus forutsier sin egen lidelse i nær tilknytning til messiasbekjennelsen, så det ment å korrigere en hver forventning om at Jesus en politisk messias. Og etablere et nytt messiasbilde, en lidende messias. Men vi kommer tilbake til det helt til slutt, for det har også å gjøre med hele disposisjonen. Men det slik man forestiller seg at de to tekstene fungerer sammen. Og at da messiashemmeligheten henger sammen med dette, messiashemmeligheten kan ikke avsløres på dette tidspunkt, fordi den kan misforstås. Etter Peters bekjennelse følger da den første lidelsesforutsigelsen, som jeg også leste først, og jeg ikke leser igjen, men som da enda en av disse berømte tekstene i Markus evangeliet, Markus 8:31-33, og som følges opp av nesten likelydende forutsigelser på slutten av kapittel 9 og på slutten av kapittel 10. Det har jeg notert på listen. Det man først kan si om disse lidelsesforutsigelsene at de sier jo ganske presis hva som skal skje. De sier menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og tre dager etter skal han stå opp. Det i grunn et sammendrag av de viktigste begivenhetene i lidelses- og oppstandelseshistorien. Og det betyr at den sekulære, verdslige bibelvitenskapen, de vil da ikke tro på disse forutsigelsene som autentiske Jesusord. Det et interessant spørsmål som vi var inne på, eller Terje var inne på første gang, nemlig forholdet da mellom den teologien og den bibelvitenskapen som bedrives innenfor teologien, og som da skjer på sekulære premisser. De vil da si at fordi denne forutsigelsen har den formen den har, så må den være skapt av kirken. Og det er det dere vil finne i svært mange innføringsbøker og kommentarer. De vil si dette er kirkens tro som er formulert som en forutsigelse og lagt i munnen på Jesus som en spådom etter begivenheten, som de kaller det. Og det vil jeg ikke ta stilling til. En ting man selvfølgelig kan tenke er at den kan, det, og som også noen tror, er at det er et autentisk Jesusord som ligger som en kjerne i disse forutsigelsene, men tradisjonen har videreutviklet dem og gjort det slik at Jesusordet samsvarer i detalj med det som faktisk skjedde. Det kan vi tenke over. Det er i hvert fall ikke, man kan ikke ta det for gitt at dette ikke er autentiske Jesusord. Men det vi kan merke oss med en gang, som er svært interessant, det er hvem er det som lider i lidelsesforutsigelsene? Det er regelmessig menneskesønnen. Og da kommer vi inn i et nytt kapittel i den nytestamentlige forskningen, og i hele forskningen omkring Jesus, nemlig hva som ligger i det uttrykket menneskesønnen. Det vi ser når vi leser det Nye Testamentet, er at menneskesønnen nesten bare brukes av Jesus selv. Det er en selvbetegnelse, en ytterst sjelden gang i det Nye Testamentet. En gang i Hebreerbrevet og vel et par ganger i Åpenbaringsboken brukes uttrykket, men aldri ellers. Og i evangeliene brukes det nærmest utelukkende av Jesus selv, og med referanse til Jesus selv. Oldkirken og den tidlige kirken plukket ikke opp betegnelsen. Den er ikke brukt i noen tidlige bekjennelser. Den er blitt stående igjen i Jesus-tradisjonen, formidlet da som en del av Jesus-ordene. Det vi også kan si om dette uttrykket menneskesønnen, er at det er fremmedartet også på gresk. Det er ikke slik man skriver på gresk, og man vet at det er en oversettelse fra et arameisk uttrykk, bar nash, som da er akkurat det samme, sønn av menneske, som man da har bevitnet i tekstene, og som også er brukt i Gamle Testamentet på hebraisk i formen ben adam. Det man videre vet er at uttrykket på arameisk kan da ha tre betydninger. Det kan bety menneske. Det kan også brukes i en ubestemt betydning, nærmest som noen. Og det kan også brukes som en erstatning for jeg, der taleren av en eller annen grunn vil unngå å si jeg. For eksempel hvis taleren opplever at det han skal si er noe å skamme seg over, noe ubehagelig, noe pinlig, eller noe som av en eller annen grunn er vanskelig, så er det en ressurs dette språket har, at man kan bruke uttrykket menneskesønnen som en slik erstatning for jeg. Litt en parallell til slik noen på norsk, kanskje i hvert fall i eldre norsk, kunne bruke mann. Mann gjør det, mann føler det, når mann egentlig snakker om seg selv. Så, men dette er en annen verden, men uansett så kan man ha det vite at det er et uttrykk som da har dette store potensialet til å bety menneske, men også til å bety jeg. Og det som er interessant når vi leser evangelieteksten, og særlig Markus-teksten, det er at når man oversetter disse Jesus-ordene tilbake til arameisk delvis, så er det mange Jesus-ord som gir god mening, og i grunn bedre mening når de blir oversatt tilbake til Jesus-språk arameisk. Jeg tenker, jeg vil bare gi ett eksempel på det, og det er når det står i Markus-evangeliet at for For sabbaten ble skapt for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbaten. Derfor er menneskesønnen Herre også over sabbaten. Logikken her, sabbaten ble skapt for menneskets skyld, derfor er menneskesønnen Herre, og så videre. Logikken i derfor ser man tydelig når man oversetter menneskesønnen tilbake til betydningen menneske. Sabbaten ble skapt for menneskets skyld, ikke omvendt. Derfor er menneske herre over sabbaten. Men at termen ikke nødvendigvis trenger å være fullstendig avbleket og bare bety menneske, det er, om den er så avbleket, det er omdiskutert. For noen vil mene at den har en spesiell betydning, og at man kan ikke redusere den slik. Dette uttrykket har en helt spesiell betydning i en viss tradisjon, som vi kommer tilbake til, den apokalyptiske tradisjonen. For da brukes uttrykket i Daniel 7, hvor det er snakk om en lik en menneskesønn. Og det går da igjen i Markus 13, hvor de da bruker dette på gresk, men i bestemt form om menneskesønnen. Slik at der har uttrykket kanskje en helt spesiell betydning. Kanskje betyr det bare menneske i Daniel 7, og så har det fått en mer spesiell betydning senere. Det må vi komme tilbake til siste gang når vi snakker om Markus 13. Det er et meget innviklet problem. Men så mye om dette uttrykket, og det meget interessante med uttrykket menneskesønnen, er at det gir svært god mening når det gjelder lidelsesforutsigelsene, å forstå hvorfor det brukes, nemlig fordi lidelsesforutsigelsene handler om noe uhyggelig, vanskelig og tungt. Slik at det er nettopp en slik sammenheng hvor taleren av arameisk kunne brukt dette uttrykket. Og da er det flere som tenker at derfor står menneskesønnen, derfor er det menneskesønnen som er fast, den faste betegnelsen på Jesus i lidelsesforutsigelsene, og ikke Guds sønn eller noe annet. Det er eller Messias, det er menneskesønnen som lider. Og på den måten kan man si at Ehrmans overskrift er noe misvisende når han kaller sitt kapittel for og sier at Markus handler om den lidende Guds sønn. Men på en måte har han også rett, fordi når først disse viser til Jesus, så flyter alle de sammen. Og da vil menneskesønnen, Guds sønn og Messias være en og samme person. Og det er det man da også tenker om det apokalyptiske i Markus 13. At da kan menneskesønnen ha vært brukt i en annen, mer spesiell betydning om en slik dommerskikkelse i endetiden. Men når vi leser evangeliene, så smelter alt dette sammen på ett nivå. Men da så mye om den lidende menneskesønnen, og at lidelsen i Markus evangeliet da også blir tolket, men ikke i stor utstrekning. Det er noe vi kan merke oss med de synoptiske evangeliene, at når vi er vant til nytestamentlige tekster av typen «Kristus døde for oss», som vi kjenner særlig fra Paulus, og Johannes evangeliet om hva det betyr at Kristus døde, så er det interessant at når vi leser Markus, Matteus og Lukas, så er ikke Jesu død i særlig utstrekning tolket. Det er interessant. Det skjer, og et av stedene er Markus 10:45, om at menneskesønnen skal gi sitt liv som løsepenger for mange. Og et annet viktig sted er selvfølgelig nattverdsinnstiftelsen innenfor rammen av lidelseshistorien. Men bortsett fra det, så er Jesu død i liten grad tolket i de tre første evangeliene. Og i hvert fall ikke innenfor den rammen vi er vant til å tenke, av typen Jesus Kristus døde for oss. Det er en formulering som sjelden. Men det kommer vi til senere i kurset. Men uansett om lidelsen da ikke tolket i så stor grad i Markus, så den da i høy grad til stede. Og det da også et slikt tema man i grunn kan forfølge gjennom hele evangeliet. Og da synes jeg Ehrman gir en meget god fremstilling når han gjennomgår allerede de første kapitlene av evangeliet, hvor han viser hvordan Jesu motstandere først stiller spørsmålstegn ved Jesus, og så blir provosert, og så til slutt planlegger hans død i 3:6. Det da et slikt viktig sted. I 3:6, hvor de sier, men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus for å få tatt livet av ham. Så på den måten det en sammenheng i Markus evangeliet som god, på den måten at lidelseshistorien foregrepet, og alt som skjer foregrepet svært tidlig, som en plan som legges av Jesu motstandere. Og Jesu motstandere da også meget konsistent skildret som fariseerne og de skriftlærde i hovedsak. Og det holder seg da helt inn i lidelseshistorien og med Jesu død. Motstanderne og blir fariseerne og de skriftlærde. Og selv om Jesus i evangeliet blir henrettet av romermakten, og korset den romerske henrettelsesmetoden, så ikke evangelietradisjonen spesielt interessert i den siden av saken. Pilatus hos Markus en ganske svak og diffus skikkelse. Og når vi går videre til Matteus og Lukas, så vil vi se at begge de forsøker å frikjenne Pilatus i noen grad. Så kirkens Pilatus-bilde en helt spesiell historie. Skylden blir skjøvet på jødene, men ikke i alminnelighet hos synoptikerne, men på de jødiske lederne. Og det også noe Ehrman kommer inn på, hvordan dette bildet av Jesu motstandere mener Ehrman, kan være preget av kirkens erfaringer. Når Ehrman da tenker seg at fariseerne i tiden etter Jesu død ble en betydningsfull gruppe, og at det var den gruppen som kirken, de første kristne, i særlig grad var i konflikt med. Hvis man tenker for eksempel på Paulus-historien, Paulus som fariseer, som selvfølgelig vitner om dette, konflikten mellom urkirken og fariseerne. Og så tenker Ehrman seg, og som mange andre, at det urkirkens konflikter som i stor grad har formet stoffet. Og igjen en indikasjon, men ikke noe tvingende bevis, men en indikasjon det mønstre vi ser når vi leser Markus evangeliet, og for så vidt også de andre evangeliene, av hvordan disiplene står i konflikt med omverdenen, og så søker de tilbake til Jesus og spør ham. For eksempel når det gjelder aksplukkingen på sabbaten, så konflikten mellom de jødiske autoritetene og disiplene. Disiplene anklages for å plukke aks på sabbaten, ikke Jesus. Han blir spurt som en autoritet som da virker noe mer fjern fra den aktuelle konflikten. Og det samme med jeg kommer på tempelskatten i Matteus evangeliet, også dette samme mønstre at disiplene i en situasjon hvor de møter et aktuelt problem. Skal vi betale tempelskatten eller ikke? Og så vender de seg mot Jesus. Og da tenker forskere av Ehrmans type, tenker da, her ser man hvordan urkirken har bearbeidet sine konflikter, og lagt de så å si tilbake til Jesu tid. Og derfor har Jesus den rollen som en disiplene søker tilbake til og spør til råds. Han ikke aktiv i konfliktene på den måten at han plukker aks og så videre. Det noe man kan merke seg, for det et mønster som dere ser. Men som sagt, det ikke noe tvingende bevis. Så det man tenker seg en konflikt mellom den tidlige kirken og da først fariseerne og så senere jødedommen i sin alminnelighet, men at i denne første tiden at kristne ikke oppfattet seg som løsrevet fra jødedommen. Og det ser vi også i Markus evangeliet. Det foregår helt innenfor en jødisk verden. Jesus kan diskutere om sabbaten, han kan diskutere med de skriftlærde, men han diskuterer på de jødiske premissene. Han anerkjenner loven, han anerkjenner sabbaten. Det bare den rigide tolkningen i noen tilfeller som han går imot. Og i det mener man å se noe historisk riktig. Det en indre jødisk konflikt som Jesus en del av, som dreier seg om ulike tolkninger av jødedommen. Men dette endrer seg selvfølgelig i tiden etter Jesu død, men i Markus evangeliet det ingen så tydelige spor av det. Et spor har man da sett ved Jesu død, ved skildringen av den romerske offiseren som bekjenner Jesus som Guds sønn. Da har man sett en slik utvikling, og at forhenget i tempelet revner som et av tegnene ved Jesu død. Men det ikke noe hovedtema i evangeliet, og evangeliet mangler misjonsbefaling dersom man godtar det Ehrman sier om at evangeliet sluttet ved 1608. Misjonen selvfølgelig forutsatt, men misjonsbefalingen ikke der. Det jeg tenkte helt til slutt, før vi kan ta noen spørsmål hvis dere har, det helt til slutt å vende tilbake til de to disposisjonene som jeg skisserte, som dere gjerne kan ha i bakhodet når dere leser Markus evangeliet. Den første, sa jeg, var en disposisjon basert på messias-hemmeligheten, så å si, nemlig at fra og med Peters bekjennelse begynner denne gradvise avsløringen av hemmeligheten, først innenfor disippelkretsen, og så da videre. Det var Bultmanns indeling, at Markus evangeliet i grunn bare har dette ene skillet omtrent midt i evangeliet. Og så var den andre disposisjonen, som da på en måte mye mer konkret, det var den geografiske fra Lindemann-Konselmann, hvor de deler opp rett og slett i forhold til Galilea, reise til Jerusalem og Jerusalem. Det også Konselmann og Lindemann sier, som jeg synes meget godt sagt, og det i grunn også noe av det Ehrman sier, det at de to disposisjonene begge riktige på den måten at den teologiske utviklingen en realitet, og den geografiske utviklingen en realitet. Den gradvise avsløringen av messias-hemmeligheten henger sammen med bevegelsen mot Jerusalem og lidelseshistorien. Og det man da tenker seg at derfor kan messias-hemmeligheten først avsløres fullt ut i Jerusalem, der den ikke lenger kan misforstås. Da blir Jesus trukket inn i prosessen og dør. Da det umulig å misforstå messiasbildet og gjøre det om til et politisk messiasbilde. Det synes jeg en ganske god beskrivelse om den bevisst fra Markus sin side, eller om det en konstruksjon som vi kan i ettertid lage, så treffer den uansett noe vesentlig. Og det i grunn i hovedtrekk det Ehrman sier. Og de neste gangene kommer vi da til å gå videre. Det viktig at dere studerer Markus evangeliet slik som Ehrman anbefaler. Jeg synes han ga veldig gode råd når han sier: «Jeg forutsetter at dere før dere leser dette kapitlet», sier han, «har lest evangeliet gjennom flere ganger grundig». Og det klart, det et meget godt råd. Jeg har ikke gitt det rådet nå, tidligere, men gjør det gjerne. Det dere vil se å lese evangeliet, Ehrmans fremstilling, og gå tilbake til evangeliet, kan være meget oppklarende. Så det mitt råd, å la det være en slik vekselvirkning mellom pensumtekstene og Ehrman. Dere ser at Ehrman i stor grad gjenforteller innholdet i evangeliet, og det synes jeg meget godt at han gjør, for kun med en slik god oversikt som han gir, kan man da forstå de ulike disposisjonene og de ulike ideene som ligger i dette evangeliet. Men det vi da, så derfor er det viktig å få det som en plattform når vi nå går videre, for det vi da skal gå videre med Matteus og Lukas, og da kan vi ta utgangspunkt i spørsmålet om hva som kunne blitt opp, hva man kunne oppleve som mangelfullt ved Markus. For det ting i Markus som vi som lesere kanskje savner, hvis vi da forestiller oss at teksten slutter med 16:8, for de fryktet, så det klart behovet for en fortsettelse til stede. Og et annet ting begynnelsen. Evangeliet begynner svært, den begynner midt i handlingen med Johannes døperen. En leser som ikke kjenner denne bakgrunnen vil kanskje gjerne vite hva har skjedd tidligere. Og vi ser at det nettopp disse behovene som da Matteus og Lukas på hver på sin måte har forsøkt å komme i møte. Men det noen spørsmål nå til det vi nå har sagt? Anthony? Den konteksten, ja. Det helt klart riktig. Og det noe jeg ikke har funnet på selv, men noe som jeg synes jeg aldri kan gjenta mange nok ganger, det dette at man skal aldri stille spørsmålet om hva var det i jødedommen som Jesus reagerte mot? Et galt spørsmål. Man skal i stedet spørre hva slags jøde var Jesus? Det på en måte det der man nå må begynne. Og da det klart at han reagerte, men han reagerte da på retninger i jødedommen. Men ellers så kan dette gå for langt, nemlig i denne boken som har den groteske titlen The Ways That Never Parted, om kristendommen og jødedommen. Selvfølgelig må disse veiene ha skilt seg på et eller annet tidspunkt.